kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulema saadet Kõnetused. Möödunud nädala vahetusel on maa kattunud valge lumevaibaga ja paljud need, kes on teel olnud vaatamata hoiatustele, et ei tasu minna autoga või jalgsi välja, on leidnud ennast lumehangest, kus on siis hea nõu kallis ja on abi kutsutud, aga mõnikord on ka abi mitu tundi viibinud, nii et inimesed on taas kogenud põhjamaiselt karme talveolusid. Need, kes on pidanud oma ukseesist puhastama või ettevõtete aknaaluseid, on märganud, et mõni ootamatu liigutus võib väga valuliseks osutuda ja mitmeks päevaks tooli aheldada, kui selga ära tõstad, kui ei ole kaua sellised liigutusi teinud ja teised jällegi on suhtunud sellesse, kui tasuta fitnessi võimalusse ennast füüsiliselt liigutada. Lääne-Eesti saartel ei ole ka lumesadu jõudnud, et siin ei saa isegi suusatada, kui just mandri poolseid endisi valdu mitte arvestada. Nii suur ja klimaatiliselt erinev on meie Eestimaa. Tänases saates koos peapiiskop Urmas Viilmaga vaatame tagasi aga ka edasi mõningatele sündmustele, mis on siin aasta alguses silma ja kõrva jäänud. Meie saate eetris oleku päeval ehk küünlapäeval on üle maa tähistatud Tartu rahulepingu aastapäeva, milline peaks olema kiriku sõnum olukorras, kus räägitakse avalikult võimalikust relvakonflikti puhkemisest Euroopas. Tegelikult ju sõda ei ole lakanud selles piirkonnas juba 8 aastat ja seal on ka 15 000 ohvrit toodud Ukraina territoriaalse terviklikkuse kaitsel. Et ka meie enda kaitseliitlased tugevdavad hetkel Poola-Valgevene piiri, et seda ei saaks kasutada hübriidrinnakute pidamiseks. Räägime Tartu rahust ja rahust meis endis. Millised võiksid olla vaimulike ja koguduste sõnumid käesoleval ajal?
Rahu sõnum iseenesest on ju see, mida me sageli kuuleme ennast siteerimas Jeesust, kus Jeesus ilmub ka jüngrite sekka ja ütleb rahu olgu teile. Siin mulle meenub ka esimesest Peetruse kirjast 3. peatükist 11. salm, kus on kirjas otsige rahu ja taotlegi seda. Et sagedamini siteeritakse siis õndsaks kiitmisi mäejutlusest, kus on juttu olge rahu tegijad. Ja ma arvan, et see ongi see rahu, mida me rääkima peame esiteks, et Kristus on toonud meile rahu ja Kristuse rahu peaks andma meile selle tunde või veendumuse, et ükskõik mida see ajalik maailm meile ka pakub ja meie teele veeretab, on Kristuse rahu ülim, Jumala rahu on ülim ja me isegi kõige rahutumatel aegadel saame ennast kinnitada just kui ankruna selle külge, ehk siis Jumal annab meile rahu, aga nagu õndsaks kiitmistes öeldud, me peame ka ise olema rahu tegijad, seda rahu taotlema, suhetes teiste inimestega, ühiskonnaga ja seda rahu ka otsima. Ehk siis, kuidas seda saavutada, kui maailm meie ümber liigub just kui vastupidises suunas, liigub rahutuse suunas. Kõik uudised, mis meid ümbritsevad, räägivad sellest, et maailm on rahutu. Konflikt NATO ja Venema vahel Ukraina kontekstis on väga terav või ohtlik. See ongi suur küsimärk. Ma arvan, et ei saa rahule kedagi sundida, ei saa kedagi rahunema käskida. See on väga palju inimeses endas kinni ja selles rahus, mille ta ise endas leiab, seda rahu saab ta teistega jagada. Ja me ise saame seda rahu endas leida tänu Jumalale, on minu veendumus.
Pidamaks rahu tuleb valmistuda sõjaks, nii võiks siis tõlgendada heidutuse meetmeid. Ja Tuleb tunnistada, et need sõnumid on muidugi vastu olulised ja selles pingelises olukorras võib kergesti ka sädemest tuli või suurem kahju sündida. Loodame siiski mõistlikule meelele ja vähemalt sõnas ehk retoorikas ei soovi keegi konflikte ega sõdu. Need on alati nii-öelda poliitika ajamise viimane võimalus. Ega ühel väikeriigil ei ole siin olukorras ka kerge suurte vahel seista. Vähemalt nii kinnitavad ka kaitseasjatundjad, meie maal otseselt ohtu ei ole, aga see ei tähenda ju ühendatud maailmas tänapäeval suurt midagi, vähemalt majanduslikud hoovad kindlasti ja nii-öelda liblika tiivalöögist tulenev mõju jõuab ka kõikidesse riikidesse üle maakera. Kui nüüd ilmad on detsembris olnud eriti külmad ja talv jätkub lume rohkelt, on see igasuguseid muresid ka toonud lisaks olemasolevatele, on meil ju ikkagi veel erakordselt kõrge nakatumiste arv, lisaks räägitakse relvakonfliktidest, midagi näeme ka televiisorist, kus peetakse läbirääkimisi ja püütakse oma piire kaitsta, kuid ka rohepöördest tuleneva poliitika tõttu on meie ärevus tõstnud elektriarvetel nähtav ja kui me siin räägime, siis kõik küllap hoiavad hinge kinni, et mis siis jaanuarikuu arved hakkavad olema. Infoagentuur BNS on vahendanud Eesti kirikute nõukogu pöördumist hiljuti valitsuse poole palvega usuliste ühenduste sissetulekute vähenemise ja elektri või energiahindade olulise ootamatu kallinemise teemal. Emeritus peapiiskop Andres Põder on oma pöördumises valitsusele märkinud, et väga suure hulga Eesti koguduste majanduslik toimetulek on otseselt seotud korjandustega, mis tehakse koguduste kogunemisel enne kõike jumalateenistustel ja maakonnalehed on üle maa raporteerinud, et peamiselt kõik need pingutused ja korjandused on siis läinud detsembri arvete maksmiseks ja nii mõnigi vaimulik on pidanud võtma ka palgata puhkust selleks, et kogudusele mitte lisakulusid tekitada. Ja 28. jaanuaril toimus Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajate veebikohtumine siseministriga selle olukorra selgitamiseks. Sina olid ka üks nendest osalejatest, milline on riigi sõnum kogudustele selles olukorras.
Tõepoolest selline kohtumine toimus minister Kristian Jaaniga ja osalesid seal siis Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajad, juhid ja ka vastavalt siis kutsutud esindajad veel lisaks ka ELK poolt osales seal mitmeid teisi vaimulikke ka praoste. Kui sa viitasid minule, siis ma omakorda viitan siis ka sinule, et ka sinul oli võimalus seal anti viibida. Ja mida me võime tõdeda? Me võime tõdeda seda, et minister tundis huvi selle vastu, kuidas kirikutel on läinud, kuidas energiahinna tõus või ka küttehinna tõus on kirikuid mõjutanud ja oleme siis ausad, me ei pea olema liiga poliitkorrektsed antud olukorras. Ei olnud ministril küll ühtegi plaani välja pakkuda, kuidas riik tuleb appi kirikutele eraldi või kogudustele. Oli pigem tegemist siis sellise andmete kogumise ja info kogumise koosolekuga. Tõsi, ei öelnud minister ka seda, et riik ei kavatsegi kirikutele appi tulla. Pigem edastatigi see sõnum, et korjatakse kokku praegu andmeid ja võib-olla ühel momentil tuleb isegi veel konkreetsem palve või pöördumine kirikute poole, et antke oma täpsemad andmed selle kohta, kuidas siis on kirikutel läinud, kuidas hinnatõus on kirikuid mõjutanud, et siis vaadata konkreetselt juba, kas on mõned meetmed, mis on rakendumas nõnda, et need mõjutavad ka kogudusi. Ja selle info pealt oleme meie ise Luteri kirikus, kus meil suurem osa kogudusi on ühise sellise suurkliendi lepinguna teinud Eesti Energiaga lepingu, ehk siis on teinud järelpärimise Eesti Energiale, et võtta välja siis kogu kiriku kohta andmed, võrdlevad andmed nii selle aasta jaanuarikuu kohta kui ka eelmise aasta lõpukuude kohta ja samamoodi siis ka võrdlusandmed eelmise aasta vahetuse kuude kohta. Ja sealt meil peaks selguma siis see pilt, milline on olnud hinnatõusu mõju meie kogudustele ja kas tarbimisse ka mõjutab.
Jah, see olukord on ju üsna erinev kogudustes. Oled seda isegi kirjeldanud, et mõnedes kirikutes ju pannakse ainult teenistusajaks küünlad põlema. Teistes kasutatakse õhksoojuspumpasid, olgu õhk või maa küttepumpasid. Rääkimata siis paljud kirikud on ju 90. Aastate algusest või koguduse majad ka elektrikütte lahenduste peal ning kui koguduste majanduslik olukord või eelarve on niimoodi olnud enam-vähem tasakaalus ja on eelarvetes arvestatud nende kuludega, siis nüüd sellest tulenev, kuigi sellest oli palju räägitud börsipaketi klientidele suur hinnapiik, oli ikkagi kõigile väga suureks ehmatuseks ja samas ei ole olukordi, mis ei oleks ka positiivsed, et küllab see siis paneb neil sunnitud olukorras mõtlema koguduse juhatusi nõukogusid selle peale, kuidas edaspidi paremini muutunud oludes majandada, sest eks ikka need olud muutuvad, aga teiselt poolt jällegi tänapäevased nõuded või inimeste ootused ka siseruumidele on ju ka muutunud ja see kajastus ka riigi esindajate küsimustes, et ega tegelikult ministeeriumi tasandil ei ole väga selget ülevaadet, miks peakski olema, võiks ju küsida, kuidas kogudused üldse toimetavad ja mis on nendel selle valdkonna olukord.
Jah, mul oli võimalus rääkida ka esmaspäeval teise ministriga, minister Tanel Kiigega, kes ka küsis, kuidas kirikutel on läinud ja siis ma ütlesin ka minister Kiigele, et kõige kurvem praegustes oludes on ju see või teatud vastuolu on selles, et ühiskond ootab kirikute ja koguduste panustamist ühiskonna nendel aladel, kus on väetid ja koormatud ja vaesed ja need, kes vajavad abi. Ja see tegevus toimub enamasti kogudustes just mitte kirikuhoonetes, vaid koguduse majades, pastoraatides ja kõikides sellistes diakoonia punktides või majades või sotsiaaltöö punktides. Ja kui nüüd nende samade juba sinu poolt viidatud soojuspumpade kasutamise tõttu või muude selliste küttekehade kasutamise tõttu, mis just neid valdkondi mõjutavad, peavad koguduse juhatused hakkama kokku tõmbama oma tegevust, siis tõmmatakse oma tegevust kokku ju mitte kiriku põhi tegevuse arvelt. Ehk siis ei jää meil jumalateenistused sellepärast toimumata, ei jää tõenäoliselt ka ametitalitused toimumata, aga kust kohas toimub kokku tõmbamine on see, kus ühiskond ootab kiriku panust kõige rohkem, ehk siis kõikidel sellistel tegevustel. No, meil oli ka ju ministriga kohtumisel juttu, et meil on näiteks Räpina kogudusel hooldekodu, kes panustab ju hoolekandetöösse. Meil on lastehoiud, meil on lasteaiad, meil on koolid, Luteri kirikul üks kõrgkool, meil on supiköögid, meil on naiste ja laste turvaasutused, meil on terve rida selliseid tegevusi, mis ei ole mitte keskaegses kirikus, ka mitte linnakirikus enamasti, vaid toimuvad just nendes hoonetes, kus on hoopis teissugused küttelahendused. Ja kui omavalitsus asutuste puhul võtab selle küttehinna riski enda kanda siis omavalitsus, kas või samasuguste asutuste puhul, mida ma praegu kirjeldasin, siis kirikute puhul vaadatakse, et aha, et see on üks vabatahtlik tegevus või see on üks eraettevõtlik tegevus või see on usuline tegevus ja las nemad ise vaatavad, kuidas nad hakkama saavad, aga tegelikult ei ole ju suurt vahet. Kas lastehoiu tööd, kas vanadekodu tööd või koolitööd teeb siis kogudus või teeb seda omavalitsus. Ühtviisi meie ühiskonna inimesed neid teenuseid tarbivad ja kulud on ühtviisi nii ühes kui teises asutuses. Nii et siin on üsna palju meil selgitada ka riigi poole pealt et me ei tegele ainult piibli lugemise ja jumalasõna kuulutamisega, vaid meie missioni hulka või missioni komponendiks on ka ja igapäevatöö komponendiks on ka ligimese teenimine läbi diakoonia ja sotsiaaltöö. Ja need on saanud samamoodi praegu väga valusesti pihta.
Küllab siin on ka inimestel põhjust ümber mõelda, et selline valdav lähtekoht on ju see, et kui me maksame riigi makse, siis riik peaks hoolitsema kõikide selliste sotsiaalasutuste eest, nende võimalike ülekulude eest või et riik delegeerib selliseid kohustusi kohalikule omavalitsusele. Kui me aga mõtleme koguduste olukorda, siis näiteks külamajad, mis kuuluvad mitmel pool just omavalitsusele, neid tõesti siis aitab välja see omavalitsus, kas lisaeelarve või reservfondide näol, aga kogudustel selliseid reserve reeglina ei ole. Õnneks on küll mõned kogudused või koguduste liidud, kellel on need võimalused, kus on ka vähem kogudusi, aga ELK ligi 170 kogudusel olukord on väga, väga erinev. Ja võibolla peaks siin isegi koguduse liikmed mõtlema võibolla suuremast oma vastutusest, kes on ehk ju päris paljud ka sellised passiivsed liikmed, et kuidas minu kogudus või vaimulik hakkama saab, et kas ta äkki peab nüüd jaanuarist minema palgata puhkusele, et küsida, et kuidas sul läheb, või koguduse nõukogu juhatuse liikmed, kes on ju vastelt suvel ametisse valitud või suve hakkul eelmisel aastal, kuivõrd nad on informeeritud oma koguduse olukorrast. Kuid kirik ise on ka siin teatud leevendusi ju andmas, ehk me ise toetame suuremate koguduste näol väiksemaid ja iga kvartalist asume teatud kiriku makse, et värske otsuse alusel on ka nende ajatamise võimalus kogudustel antud.
Jah, kiriku valitsus nüüd äsja maas või koos istudes otsustas siis esimese kvartali kiriku keskusele makstavad, nii-öelda koguduste poolt makstavad maksud nende tähtaega lükata siis suvesse, ehk siis juuni lõppu, jaanipäeva paiku, et võtta ära kogudustelt see surve või ka see tunne, et ollakse keskuses võlgu. Samas toimub see kõik millegi arvelt, ehk siis raadiokuulajale ja meid ka interneti teel vaatajale infoks, et Luteri kirikus iga kogudus maksab kiriku keskusele 15% liikme annetustest kogutud summadest. Kui nüüd inimesed ise oma kõrget elektri arvete tõttu ei ole suutelised maksma oma liikme annetusi enam, kas siis kohe aasta alguses või üleüldse on keeruline neid senises mahus maksta, siis selle võrra vähenevad ka need annetused, mis liiguvad kogudusest kirikukeskusesse. Ja kirikukeskuses, kuidas siis neid vahendeid kasutatakse, üks kolmandik laekuvast summast on nii-öelda solidaarsusraha, mis läheb keskkassa kaudu tagasi välja maksmiseks väiksemate maakoguduste õpetajatele palgatoetuseks, kuna kogudused ise ei suuda neid palkasid maksta. Ja kaks kolmandiku läheb siis kiriku keskel tegutsevate asutuste toetuseks, et seal on samamoodi laste noorsootööühendus, missionikeskus, usuteaduse instituut, ajaleht Eesti kirik, laagrikeskus Talu ja veel mitmed teised. Ehk siis nagu me näeme, kõik on omavahel seotud ja kui nüüd kirikuvalitsus praegu pikendab nende koguduste poolt kokku kogutavate maksude tasumise tähtaega 3 kuu võrra, siis see ei tähenda, et me saaksime kinni pidada siis nendele allasutustele välja makstavaid summasid või hoida kokku palgatoetuse arvelt siis väikeste koguduste õpetajate palgatoetustelt. Ehk siis kirikukeskus peab need ikkagi tähtaegselt välja maksma. Aga see tuleb mingisuguste reservide arvelt ja need reservid enamasti ei ole kirikus mitte tagavara, mis on jäänud niimoodi mustadeks päevadeks või 7-4 aastaks, mis oleks iseenesest õige, kui me piiblist lähtume. Aga need on enamasti sihitusega kogutud rahad või eraldatud summad, mida hetkel veel kasutada ei saa, aga mille kasutamise tähtaeg on millalgi tulevikus saavumas. ja selleks ajaks peavad olema need reservid uuesti taastatud. Nii et, et üks väikene asi või üks väikene muutus ühele arve peal, mis, mis postkasti potsatab ja mis näitab, kuidas on elektri hind tõusnud või ka gaasi hind või muu kütte hind tõusnud, see võib mõjutada väga oluliselt koguduste tööd ja siin juures võib-olla minu palve ongi kuulajale vaatajale see, et, et kui teil vähegi võimalik on, siis te oma toetussummasid oma kodukogudusele siiski edasi ei lükkaks ja kokku ei hoiaks, kui see vähegi teil võimalik on, siis, siis jätkake oma, oma kodukoguduse toetamist, sest ka jõulude ajal kogutud korjandused, mis tavaliselt aitavad üle elada kogudustel just esimese kvartali kuni siis ülestõusmispühani, siis need jõulukorjandused on sel aastal läinud juba detsembrikuu ja jaanuarikuu elektri arvete maksmiseks, ehk siis see raha, millest kogudus saab oma esimese vaiksema kvartali üle elada aastas, need rahad on, on juba minemas tegelikult detsembrikuu arve tasumiseks või on juba selleks kulutatud, nii et kogudustel ei ole väga reserve, millest vastu pidada ja kui nüüd samasugune kõrge hind peaks veel jätkuma eelolevatel kuudel, siis ma arvan, et me näeme väga tõsiseid kriise ja see on see koht, kus me tõepoolest peaksime riigi poole veel tungivama nõudmisega pöörduma, et, et ka ajalooline vara vajab hoidmist ja ka selleks on inimesi vaja ja ka orelid ja ka kunstiväärtused vajavad konkreetselt stabiilset kliimat, eriti nendes kogudustes, kus, kus need kirikud on olnud köetavad, kui nüüd peaks kütte režiim muutuma, siis mõjutab see ka riigikaitsel olevate varade säilimist.
See, kui palju kogudustel ja kirikutel on liikmeid, kui palju nad on oma kogudusi toetanud, saame rääkida kuu aja pärast, mil esimesed kokkuvõtted sellest eelmise aasta kontekstis on, on laekunud. Anname siin aga raadio kuulajatele võimaluse hetkel meie jutust puhata ja jätkame peatselt saate teise poole teemadega. Thank you.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate saadet Kõnetused, kus olukorrast kirikus räägivad peapiiskop Urmas Viilma ja saarteproost Antti Toplaan. Jaaneri kuu ehk talvekuu keskel tõeline talv tõepoolest siis väärib äramärkimist. 11. jaanuaril kinnitas kirikuvalitsus uueks usuteaduse instituudi rektoriks senise sotsiaalministeeriumi kaplani Ove Sanderi. See teema on olnud ka meedias üksjagu esil ja nüüd Ove Sander on oma tööd ministeeriumi juures selles ametis lõpetamas ja siirdumas siis usuteaduse instituudi juhtimise juurde. Ja Marko Tiitus, assessor Praost, on seda tööd ajutiselt siis kahe aasta jooksul vedanud ning võiks öelda, et siis nagu ühes saates kõelda, et uus vana rektor on ametisse asunud. Kuid teoloogia religiooniloolane Jaan Lahe avaldas artikli, mis avaldati ka Rahvusring häälingu portaalis, kus ta tunneb muret siis teoloogia positsiooni üle ühiskonnas ja kirikus. See on pikem arutelu selle teema ajaloolise arengu ümber, aga ta tõdeb, et 90. aastate algusest hakati ka ühiskonnas ja ka kirikus rääkima erinevatest probleemidest ja aruteludest, mida mujal on ehk juba varem peetud. Aga eks ka kirik on püüdnud aega kaasas käia ja on teatud seisukohti kitsamas ringis arutanud kirikujuhtide või ka kiriku kogu tasandil, kuid laiemat arutelu, ütleb Jaan Lahe, ei ole siiski toimunud. Tema sõnul on oluline, et kirik hakkaks senisest tõsisemalt võtma oma ülesannet olla mitte ainult siis oma ustavate liikmete, vaid kõigi inimeste jaoks olemas, sõltumatu ka nende kultuuritaustast, haridusest või sotsiaalsest positsioonist. Sellele artiklile mõneti vastusena on avaldanud värskelt diakon Robert Punder samas portaalis arvamuse, kus ta ütleb, et akadeemiline ja kiriklik teoloogia on tegelikult kaks erinevat teoloogiat, nad on nagu ühe pere kaksikvennad, keda ei tohiks omavahel segi ajada. Kuid kes on eri isiksused ja mõlemad omal kombel siis ainulaadsed. Ta ütleb, et akadeemiline teoloogia uurib Jumala kogemust ning selles sündinud praktikat ja õpetust. Sellises teoloogias ei pea teoloog olema isenesest usklik inimene, aga ta võib seda olla. Nüüd kiriklik teoloogia tegeleb Jumala ja tema ilmutusega. Nii ei arutle kiriklik teoloogia selle üle, kas Jumal on olemas ja ilmutab ennast, vaid ta eeldab seda. Ja autori sõnul on vahe akadeemilise ja kirikliku teoloogia vahel sama, mis loengu ja jutluse vahel. Kahjuks ei suuda paljud nende vahel vahet teha. Loengu eesmärk on anda edasi informatsiooni, jutlus on aga armu vahend, mis juhib inimest Jumala juurde. Loeng saab olla abimaterjaliks jutlusele, kuid ta ei tohi seda kunagi asendada. Oled ka ise sellel teemal peatselt ka meie saates jutuks tuleva vaimulike konverentsi raames sõna võtnud, aga siis kui sinu sõnavõtt ilmus samas portaalis, ei olnud veel siin viimati tsiteeritud diakon sõna võtnud, aga sinu kommentaar.
Eks selle pinge välja üle on arutatud vähemalt viimased 100 aastat, kui mitte rohkem, et kust kohast läheb see tasakaalu punkt, siis akadeemilise teoloogia ja kirikliku teoloogia vahel või kas nad on samastatavad või nad ei ole samastatavad. Idee järgi algselt on arusaamine ju olnud ikkagi see, et kirik ise kujundab ka oma teoloogiat ja teoloogia on kiriku tööriist ja kiriku kasutuses, siis ühel momentil on asunud teoloogia just kui oma teed elama. Võiks siis öelda, et laps on ise seisvunud ja läinud oma teed ja nõuab oma õigust ja oma vabadust ja vaba tahet. Nüüd ongi küsimus, kuidas me sellises olukorras toimime ja kas neid saab. Diakon Robert Punderi kirjeldatud nii-öelda kaksikvendi, kas me saame neid teine teisele vastandata ja kas me tohimegi neid vastandada või meie peamegi neid vaatama kui ühe isa lapsi või ühe pere vendi, kui seda metafoori edasi kasutada, ma arvan, et nii peabki tegema. Aga me peame seda endale teadvustama, et akadeemiline teoloogia, nii nagu Robert Bunder kirjutab oma artiklis, tegeleb Jumala kogemuse uurimisega. Ehk siis sellega, kuidas inimene Jumalat kogeb ja kiriklik teoloogia tegeleb Jumala enda uurimisega. Ja need on kaks erinevat lähtenurka ja kui me neid niimoodi eraldi vaatleme ja eraldi käsitleme, siis ei toimu ka sellist üksteise jalgade taha komistamist ja käpulikukkumist. Siis suudamegi rahulikult edasi toimida, aga kui nüüd üks pool tahab teist asuda õpetama või kontrollima, siis paratamatult tähendab see teisele sisuliselt vangistust või õhukaotust. Nii et see niimoodi toimubki ja kus kohas on see võib-olla kõige suurem ohupunkt? Ohupunkt on ju seal, kus samad inimesed täidavad kirikus ühte rolli ja näiteks õppejõu positsioonis ülikoolis teist rolli. Ehk siis kui inimene õppejõuna akadeemilise teoloogiaga tegelejana tegeleb just nimelt selle Jumala kogemuse uurimisega ja siis pühapäeval olles ordineeritud vaimulik läheb kantslisse ja räägib Jumalast ja ilmutusest ja uurib seda ning kõneleb usust, siis ei ole midagi hullu, kui ta oskab need asjad eraldi lahus hoida. Aga kui nüüd keegi kahes rollis olev isik ajab oma rollid segamini, läheb kirikust, kirikukantslist kuulutama siis evangeeliumi ülikooli õppejõuna siis sealses auditooriumi pulti, siis seda võib pidada missioonitööks küll, aga võib-olla mitte akadeemiliseks teoloogiaks. Ja ka vastupidi, kui nüüd tulla sealt ülikooli puldist, siis akadeemilise teoloogilise aruteluga kiriku kantslisse, siis võib see jällegi mõjuda kogudusele ehmatavalt, kui õpetaja kantslis hakkab näiteks arutlema Jeesuse neitsist sünni üle ja seadma seda teoloogiliselt kahtluse alla ja siis peale jutluse lõppemist ütleb kogudusel, et nüüd tunnistame oma püha ristiusku apostliku usutunnistuse sõnadega, kus muu hulgas on ka sõnad, et me usume Jeesusesse Kristusesse, kes on ilmale tulnud neitsi Maariast. Nii et ma arvan, et siin tulebki neid asju lahus hoida ja sellisel juhul on võimalik üksteist toetades kogu seda ühiskonda teenida nende annete ja andidega, mis meie kätte on antud. Aga kui me tahame nad oma vahel ära segada, siis tekibki segadus ja tekib hirm. Nii pea kui ühe teoloogilise suuna esindaja näeb, et teine tahab talle ennast peale suruda, siis tekib hirm. Ja siis tekib enesekaitse asend, kohe võetakse sisse ja asutakse kaitseseisundile ja varajal momendil asutakse hoopis iserünnakule ja lõpuks on meil vaja jälle hakata kõnelema rahust, millega me oma saadet alustasime, et siis juba rahust vendade vahel oma vahel kirikus.
Sellest rahust ja tasakaalu punkti otsimisest on kõnelenud ka üle kahe aasta füüsiliselt kokku saanud vaimulike konverents, mis aasta alguses kogunes Nelijärvel teemaga just nimelt hirmust ja armust. Sa ise pidasid seal ettekande tõsi küll üle veebi, kuna olid lähikontaktne ja siiski sinu teist osutus negatiivseks, ehk sa said ka füüsiliselt osaleda. Aga seal oled sa öelnud, et kas pole kummaline, et me kõneleme väga palju Jumala armust ja tema armastusest, kuid igapäeva elus ei oska me armule nii palju tähelepanu pöörata. Meie ümber toimuv vastandumine ja polariseerumine kinnitab, et üsna vähe on meie ümber armulikust. Inimesed loodavad ja paluvad, et Jumal oleks armuline nende endi vastu, kuid umbuslikud ollakse Jumala armu suhtes teiste vastu. Kaasaeg näitab, et paljude inimeste kõige suurem hirm on see, et äkki Jumal võib muutuda patuste suhtes liiga armuliseks. Armu ei palutega oodata, ütled sa, vaid seda nõutakse. Ei ole enam kombeks ka vabandada, sest iga tegu saab õigustada pühakirja põhjal. Isegi kui kiriku kehtiv kord või kokkulepped on olnud seni teissugused samuti piibli alusel. See on üks sitaat sinu pikemast ettekandest.
Jah, eks see teema ju oligi üles seatud kogu konverentsile hirmu ja armu vahekorra peale. Siis minu ettekande esimene pool ja põhiline osa tegeleb just nimelt hirmu küsimusega kirikus ja kasutasin seal ka oma ettekandes nii-öelda teema arenduse mõttes kunstnik Peeter Lauritsa omaaegset loengut ülikoolis, kus ta rääkis ka oma hirmudest lapsepõlves ja sellest, et on olemas kaks hirmu või temal oli esimesi kordi vetteüppeid tehes, oli tal hirm. Esiteks hirm see, et temaga midagi juhtub, ta kasutas väljendit, et tema pea läheb nagu küpstikker lõhki, kui ta vetteüppab. Ja teine oli hirm saada naeru aluseks, ehk siis kui ta vetteüppab, tulevad tal lihtsalt uimas püksid jalast ära. Ja ma teatud mõttes laiendasin need hirmud ka kirikusse, ehk siis me kardame ka kirikus seda, et kui me midagi teeme, siis midagi fataalset juhtub, et kui me ütleme üht või otsustame teist, siis või mõne teema arenduse juba avame kirikus, siis sellega just kui muutub midagi täiesti saatuslikult kiriku olemuses või õpetuses, Ja sellepärast me pelgame ka nende teemade avamist. Pidasin silmas siis erinevatel keerulistel teemadel diskussiooni pidamist. Sest nii pea kui diskussioon algab, siis on juba kohal hirm, et seda lõpetada enam ei ole võimalik ja siis juba lähevadki asjad käest ära. Ja teine olukord on see, kus me inimestena avaldame oma arvamust, väljendame oma isiklikku usku ja siis me satume naeru aluseks või ründe aluseks, näiteks ühismeedias või ka avalikus meedias või mingis avalikus ruumis. Ehk siis kui ma olen oma seisukohti avaldanud mõnes küsimuses, mis ühiskonnas on, me teame, toonud kaasa näiteks lõhenemise, siis me kardame, et ka meid naeru vääristatakse või tühistatakse, kui kasutada sellist sõna, mida ühiskonnas viimasel ajal väga sageli kasutatakse. Ja siia nüüd lisandubki see armu koht või tuleb nüüd see armu osa, et me ise kartes saada teinekord naeru aluseks või langeda rünnaku aluseks oma seisukohtade või usuliste seisukohtade pärast. Me oleme ka võtnud hoiaku, kus me oleme ka ise teiste suhtes kriitilised ja me arvame, et iga teistmoodi arvaja, iga teistmoodi uskuja, iga inimene, kes teisiti kui mina tõlgendab piiblit, peaks tingimata saama karistatud või kirikust välja heidetud. Need sellised seisukohad on varmad kivistunult püsima jääma või me võtame neid üle. Ja siis tekibki küsimus, aga kuhu jääb siis arm, et kui me ise ootame Jumalt armulikkust, me ootame, et tema meie suhtes on kannatlik, et ta on mõistev, ta annab meile andeks, kui me eksime, siis kas me oleme valmis seda ka ise tegema. Ja sealt tulenes ka minu selline küsimuse püstitus sellest sitaadis, mida sa esitasid, et kui palju oleme me valmis ise Jumala armule ruumi andma ja kui sageli me vastupidi hoopis sekkume ise ja tahame olla ise kohtumõistjad. Ma arvan, et kiriku ülesanne on inimeste patule tähelepanu juhtida küll. Ja meie ülesanne on patule viidata, meie ülesanne on kutsuda inimesi meelt parandama. Aga meie ülesanne ei saa olla kohtumõistjateks. Kohus ja õiguse mõistmine jääb lõpuks ikkagi Jumala peale. Seda rolli ei saa meie enda peale võtta. Ja kui me nüüd räägime kirikust, siis kui on mõned küsimused, mis vajavad otsustamist, siis kes on oma ametist või ülesannetest lähtuvalt see, kes on volitatud kohut mõistma, siis me peame ka usaldama neid. Ja kui nad osutuvad liiga armulikuks või armuliseks, siis ka siis me peame usaldama neid. Et me ei saa asuda oma kohtu teele.
Tühistamiskultuurist oma artiklis ajalehes Postimees rääkis ka ajalooline Lauri Vahtre. siin ka eelmisel aastal õiguskantsler Ülle Madise juhtumi näitel, kus ta ühel kirjaniku raamatu esitlusel osales ja siis teatud ühiskonna liikmed hakkasid teda selle tõttu ründama, kuna see kirjanik langes põlu alla. Ja siis ka vari langes õiguskantslerile, et sellised näited on väga ettevaatlikuks tegevad. Kuid vaimulike konverents siiski oma mitmete tõsiste arutelude käigus ka koges sellist üle mitme aastast head osadust ja vennalikust, mitte tahtes öelda õelikust, et need on sellised, võib-olla mitte siis vastandid, aga keelemängud, ühesõnaga kollegiaalsust ja valis ka endi keskelt uue vaimulike konverentsi juhatuse, kus siis jätkavad Kaido Soom ja Anti Toplan, eks siin kõnele eelmisest koosseisust ja uute liikmetena siis Mikk Leedjärv, Tauno Teder ja Margit Lail. Kanempi kogudusõpetaja ja 8 lapse ema Margit Lail osutus ka sellel aastal valituks aasta vaimulikuks, mis on üks selle konverentsi alati oodatud sündmus. Margit eestvõttel on taastatud kirikutorn, Kanepis kirikuaed, tema teenimene ulatub ka nendeni, kes ühiskonnas on jäänud tahaplaanile või lausa tõrjutud ja arvavad teda esitanud ameti. Kaaslased tema eestvedamisel on rajatud hooldekodusse kabel ja ta on ise erastveres teeninud hingehoidjana. Ta on alati kättesaadav inimestele, samuti ametikaaslastele asendamatu toetaja. Aastal 2007 valiti Margit aasta emaks, 2021 pälvis ta teeneteristi 3. järgu. Ta on jõudnud lõpetada õpingu Tartu Ülikooli magistriõppes religiooriuuringute erialal ja vastselt siis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal. Aasta vaimulikuks esitati veel 3 kandidaati, Käina koguduse diakon Triin Simson, Tartu praoskonna poolt siis ka Äksi koguduse õpetaja ning kursi koguduse hoolde õpetaja Hesa Pekka Luukala ja Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja Jaak Kaus. Kõik tublid kandidaadid, mida soovid ise öelda aasta vaimulikuks valitud Margiti kohta.
Margitil olen ka käinud külas mõni aasta tagasi, ehk siis olen külastanud 55 vaimulit sellistel argipäevastel külaskäikudel ja käisin ka Margitil külas ning mulle avaldas Margit väga positiivset muljet, ehk siis tegemist on ühe tubli ustava suure maakoguduse, kihelkonna koguduse vaimulikuga, kes toimetab oma vaiksel rahulikul moel, aga väga järjekindlalt, väga kannatlikult, väga mitmes valdkonnas ja see on tõesti üllatuslik ja eeskuju vääri. Käisime koos temaga külas seal lasteaias, kohtusime erinevate inimeste ja asutuste esindajatega, siis rääkis ta sellest, kuidas ta ise õpib meditsiini valdkonnas selleks, et saada siis meditsiiniõe või hooldajõe papereid, kui mu mälu mind ei peta. Ja kõike seda nii suure pere kõrvalt tehes mõtled, et Jumal on osadel inimestele õnnistust annud kohe kapateja rohkem kui teistele, sest seda aega ja energiat, millega panustada, tundub, et Margitile on Jumal õnnistusena rohkem annud. Ja mul on Margiti aasta vaimulikuks saamise üle väga hea meel, mitte et ta oleks oluliselt esile tõusev või parem kui teised nimetatud kandidaadid. Aga siiski mul on hea meel, et üks vaimulik, kes ei kuulu selliste, nagu ma vahel ka ise nimetan, nii-öelda täht vaimulike hulka, kes ei ole avalikkuses tähelepanu all pidevalt ja kellele ka avalik meedia tähelepanu väga palju pöörab, siis Margit nende hulka ei kuulu. Ja ka ise oma õnnitluses Margitile ma ka ütlesin, et on eriliselt suur ja liigutav sündmus see, kui sinu ametikaaslased sind esile tõstavad ja sind tunnustavad. Sest seda, et ühel koguduse õpetajal on koguduse liikmete hulgas neid, kes teda tunnustavad, kes talle hea sõna ütlevad või mõni ametivend, kes õlale patsutab või vaimulik ülemus, kes kiidab, seda ikka meie kõigiga juhtub. Aga et vaimulike konverentsil kokku tulnud ametiõed ja ametivennad kollektiivselt just sinu välja valivad, on eriline tunnustus, sest see on täiesti siiras ja aus ja lisaks veel kollektiivne ja see hääletus oli ju ka salajane. Ehk siis iga üks sai anda oma hääle sellele, kes kõige rohkem tema arvates seda tiitlit väärib ja ma arvan, et see nii nagu ka varasematel aastatel ka sel aastal läks väga õigesse kohta.
Ja kirik omalt poolt ka tunnustab aasta vaimuliku väikese toetusega, mille eest on suuresti võimalik ette võtta ka mõni reis või palverännak aasta vaimulikuks saanu enda valikul. Vaimulike konverentsil sai esimest korda vähemalt enamikule avalikuks ka tõsiasi, millest just nimelt 1. veebruari hommikul rääkisid ka Kaarli kooli õpetaja Meelis Holsting koos kogudusõpetaja pojaga hommikutelevisiooni saates ja nimelt alates siis järgmisest õppeaastast avab Tallinna Toompea Kaarli koguduse juures töötav Kaarli kool koostöös Rokalmaare kooliga gümnaasiumi astme Rokalmaare kooli Kaarli kooli õppekohana. Ehk avatakse siis 7-kordselt kristlike koolide taustal gümnaasiumi aste. Õppetöö toimub Kaarli kooli ruumides Tallinna kesklinnas aadressil Toompuiestee 4. See on siis Kaarli koguduse maja koos juurdeehitusega ja igal õppeaastal võetakse vastu üks klass kuni 24 õpilasega. Kindlasti sinule kui toomkooli õpetajale see on märgilise tähendusega sõnum.
See uudis, minu jaoks ta ei olnud väga värske, sest ma teadsin seda natukene varem. Aga see iseenesest rõõmustab väga, sest ma ka ise olles seotud Tallinna Toomkooliga, olles seal ka õpetaja ja sihtasutuse nõukogu esimees ja ka selle taasasutaja omaaegse Toomkoguse õpetajana, me seisime ise 2,5-3 aastat tagasi täpselt sama olukorra ees või küsimuse ees, kas avada gümnaasiumi aste ka või mitte. Ja lapsevanematelt tuli päris suur selline ootus ja surve, aga kuna Toomkool ise on üüripindade peal ja majanduskulud on nii kõrged, et leida veel kolmas hoone juurde selleks, et avada gümnaasiumit, ei osutunud meil võimalikuks, siis tegime me teatud mõttes seda sama, mida Kaarli kool praegu, ehk siis meil on Tallinna Toomkoolil on olnud leping Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumiga, et Toomkooli põhikooli lõpetajad saavad sisse astuda Vanalinna hariduskolleegiumi gümnaasiumisse samadel alustel kui Vanalinna hariduskolleegiumi oma põhikooli lõpetajad. See tähendab seda, et ei avata küll eraldi toomkooli klasse, aga Vanalinna hariduskolleegium on see koht, kuhu siis meie õpilased konkureerima suures osas lähevad ja suuremas osas ka sisse on saanud viimasel 2 aastal. Aga et moodustada või teha või asutada luterlik gümnaasium, see idee ei ole kuhugi kadunud ja mul on hea meel, et Kaarli kool on selle sammu pisut julgemalt astunud, kui nüüd Toomkool seda tegi. Et Kaarli kool küll ka tehes koostööd Rokalmaare kooliga, ehk siis mitte, kuidas siin öelda, oma juriidilise vihmavarju all ei tehta seda gümnaasiumit, vaid kasutatakse ühte teist kooli, partnerkooli. Siiski olen ma saanud aru ka vestlusest õpetaja Jaak Ausiga, et lähima 2-3 aasta jooksul tehakse ikkagi lõplik otsus, kas ka ise seisutakse, ehk siis kas sellest saab päris Kaarli kooli oma gümnaasium ka iseseisvalt või tuleb moodustada hoopis eraldi luterlik gümnaasium Tallinna linnas või jääb see siis tõesti pikemaks ajaks partnerkooli ka koos tehtavaks asjaks. Need on kõik tegelikult spetsiifilised formaalsused. Kõige olulisem asi on see, et meie kristliku hariduse kett sai nüüd viimaste lülidega kokku liidetud. Kui siiamaani on olnud luteri koguduste juures laste päevahoiud, on olemas lasteaiad, on olemas algkoolid, on olemas põhikoolid, ja on olemas ka usuteaduse instituudi näol kõrgkool, siis puudu on olnud siia maani just nimelt see gümnaasiumi lüli. Ja Kaarli kool täna lülitab selle lüli sellesse ketti ja moodustub üks tervik kristliku või luterliku hariduse kett, mis on teatud uue etapini jõudmine. Ja minul endal on selle üle ääretult hea meel ja ma soovin Kaarli koolile ja gümnaasiumile rohket Jumala õnnistust sellele teele asumisel, seda enam, et nad on seda väga kaua ettevalmistanud. Neil on olemas oma kontseptsioon, oma nägemus sellest, kuidas ühte kristliku või luterliku gümnaasiumit pidada ja korraldada. Ja siin on vaja ainult eestpalveid ja tuge selleks, et see võiks kenasti minna. Ja ma usun, et see on üks tegu, mis väärib kindlasti esile tõstmist, kui sügisel see gümnaasium käivitub.
Nii palju teemasid siis tänasesse saatesse mahtusid olukorrast kirikus, räägivad peapiiskop Urmas Viilma ja saarteproost Antti Toplaan. Oleme lõpetanud sellise optimistliku ja positiivse tooniga haridusteemadel, eks ikka tuleb vaadata tulevikku ja loodetavasti ka see viiruse laine saab murtud just selle saate eetris oleku nädalal ning ka koolides ei pea lapsed olema koduõppel, nii nagu suuremates linnades ja klassides see on olnud siia maani, aga küllab seegi on üks märk, et sellest nüüd üleliia palju ka ei räägita, kuigi ta siiski igapäevast elu häirib. Kuid järgmine kord oleme eetris juba veebruari alguses ja siis on tuhkapäev ja paastoja algus, kui me taas kohtume ja kuulajate vaatajatega oma kogemusi jagame. Seniks saan vaid nõustuda peapiskopi õnnistussoovidega nii koolilastele, õpetajatele kui ka kõigile meie maaelanikele ja koguduse liikmetele. Olge ikka ustavad Kristuse kutsumises ja võib-olla saame peatselt rääkida ka rahvaloenduse tulemustest, aga need veel toimuvad kodukülastustega, et veebikülastused on juba lõppenud ja peatselt siis ka need andmed avalikustatakse, milline pilt seal avaneb, saame siingi saates kajastada. Aitäh sul, Urmas, aega võtmas saates osalemaks ja tänan kuulajaid vaatajaid kaasa mõtlemast. Soovin Jumala õnnistust ja tervist kõigile, olge hoitud ja kohtumiseni! Thank you.
see on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.